Ви з СБС українською.
Збройні формування Російської Федерації продовжують щоденно порушувати режим припинення вогню, використовуючи зброю, заборонену мінськими домовленостями. За інформацією українських військових, з Росії на ділянку фронту поблизу Зайцевого на Донеччині для складання іспитів прибули російські снайпери. За минулий тиждень на сході загинуло 5 військовослужбовців і 16 поранено. А від початку 2020 року на Донбасі загинуло вже 23 військових. У січні 11, у лютому 4, у березні 8. І це лише втрати Збройних сил України.
Я хочу нагадати, що у нас ескалація дуже серйозна на фронті. За березень місяць 15 вбитих. Це цифра набагато вища наших втрат, ніж рік і два тому. Цей березень дійсно став кривалим. Хто несе відповідальність за це?
Нагадує народний депутат Ірина Геращенко. Злочинні дії противника не залишилися без відповіді. Підрозділи об'єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали озброєним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Нещодавня зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську викликала в Україні хвилю емоцій та обурення.
11 березня в Мінську особами Єрмаком і Кучмою була здійснена державна зрада України. Підписано протокол про створення так званої консультативної ради, в яку мають війти 10 представників від України і 10 представників від ОРДЛО.
Заявив політик, президент військово-цивільної спілки «Бойове братство України» Павло Жебрівський. А колишній представник України у Мінському процесі Роман Безсмертний заявив, те, що підписали, робить Путіна миротворцем, а Україну відповідальною за війну на Донбасі. Цікаво, що цього разу до Мінська приїхали нові учасники. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Експерти називають дві сторони питання – політичну і правову. У політичному сенсі це рішення означає руйнування клубу друзів України у світі. Тобто Київ добровільно відмовляється від підтримки цивілізованого світу і йде під крило ворога.
Ці мінські протоколи можна вносити, знаєте, в український календар як день перемоги Російської Федерації. Україна підняла лапки перед росіянами.
Вважає політолог Юрій Подорожній. У правовому сенсі це, по суті, визнання сторонами конфлікту представників ОРДЛО та України і виведення Росії за рамки конфлікту, переведення її у статус спостерігача. Хоча, якщо подивитися резолюцію Радбезу ООН, рішення Генасамблеї, Євросоюзу, Європарламенту у рамках тристоронньої контактної групи, сторонами конфлікту завжди були Україна та Росія. На думку директорки Центру «Нова Європа» Альони Гетьманчук, подібні домовленості дуже схожі на ті, які Козак свого часу тестував у Молдові в 2003 році. Тоді він намагався легалізувати в якості міжнародних суб'єктів представників невизнаної Придністровської республіки за рахунок схожих консультативних груп. Буревій, що сколихнув медіа та соцмережі, змусив Єрмака вийти на брифінг.
Протокол не є юридичним документом обов'язковим до виконання. Тому сьогодні є плани і є бажання, щоб цей консультаційний рада була створена. Але для цього ще повинні бути підписані відповідні документи.
Пояснив він. Пояснення були сумбурними. Брифінг залишив ще більше запитань. Навіть близько 60 народних депутатів від «Слуги народу» вдалися до демаршу – відкритого звернення до президента Зеленського щодо дій Єрмака у Мінську. Вони просять повернутися в рамки законодавства та не допустити реалізації оприлюднених рішень, які не знаходять підтримки народу України, протирічать діючому законодавству та національним інтересам. Таку позицію підтримує і керівник політико-правових програм Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.
Ніхто ж не проти того, щоб ми випробували щось нове. І дійсно, якщо є можливість вносити якісь корективи, які є вигідними Україні і нашим національним інтересам до тих же там Мінських угод, то це треба робити. Але те, що ми дійсно тут побачили, там абсолютно ніяких національних інтересів України немає.
Викликає подив і навіть побоювання повна відсутність у тексті підписаних документів, хоча б натяку на необхідність негайного припинення вогню, стійкого режиму тиші і досягнення всіх умов безпеки. В такій ситуації країна-агресор може скористатися внутрішнім протистоянням, викликаним помилками Володимира Зеленського, і спробувати відкусити новий шматок території України. З такою пересторогою виступив політолог, головний редактор часопису «ЇІ» Тарас Возняк. Українці не мовчать, вони наразі протестують.
Фактично, це вже не повзуча капітуляція, це етапи капітуляції України. Ми залишаємо за собою конституційне право на протест. Ми вимагаємо від Верховної Ради скликання позачергової сесії для доповіді Єрмака і Кучми, що ж в кінці кінців вони підписали у Мінську. Ми не допустимо здачі України.
Запевнив Павло Жебрівський. У заходах з нагоди Дня добровольця в Києві взяли участь близько 5 тисяч осіб.
Більше день вшанування пам'яті, святом не назвеш, тому що багато хто пішов захищати нашу державу, поклав за неї життя.
Називає цей день доброволець Роман. Саме 14 березня 2014 року перші 500 бійців самооборони Майдану прибули на полігон для створення першого добровольчого батальйону. Всього протягом 2014-15 років було створено понад 30 добровольчих батальйонів і стримано російську навалу. Марш патріотів завершився мітингом біля офісу президента.
Ми плануємо приєднатися до ходи від адміністрації президента і шанс протестувати проти здачі інтересів України, які йдуть в турборежимі дуже в прискореному темпі. І для того, щоб проти цього протестувати, нам карантин не на заваді.
Поділилася волонтер Валентина Мельникова. Добровольці, військові, медики і волонтери хотіли передати перелік із 9 вимог до Офісу глави держави, утім, до них ніхто не вийшов. Тому волонтер, керівник благодійної організації «Фонд Мир і Ко» Мирослав Гай зачитав основні з них. Перша – ні кроку назад. Друга – ні відведенню військ. Третя – припинити політику капітуляції, четверта – зупинити політичне переслідування добровольців та волонтерів. На позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду генерального прокурора Ірини Венедиктової. До цього вона виконувала обов'язки директорки Державного бюро розслідувань. Постанову про призначення вніс Володимир Зеленський. Нагадаємо, 5 березня під час висловлення недовіри Русланові Рябошапці він назвав своє звільнення політичним, а його тимчасовий наступник Віктор Чумак заявив: «Ця відставка пов'язана зі справою, цитую, одного великого банку». Колишній депутат Європарламенту Ребекка Гармс зауважила, що кадрові зміни, які провів Володимир Зеленський в уряді та в Генеральній прокуратурі, суперечать його обіцянкам про реальну боротьбу з корупцією та продовження демократичних реформ. Коронавірус починає наступ на Україну. Станом на вечір 18 березня підтверджено вже 14 випадків зараження, 2 в Києві, 10 у Чернівецькій та по одному в Житомирській і Київській областях. Хворобу підтвердили і в народного депутата Сергія Шахова. Двоє людей з Житомирщини та Буковини померло.
В ми аналізуємо щодня ситуацію в Європі, в світі. Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуація в Італії, в Німеччині, в розвинутих економіках, в країнах Азії. Не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання. Ми хочемо максимально захистити українців і якомога легше пройти цей період.
Запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Що ж робиться? Для організації боротьби з хворобою президент Володимир Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу COVID-19. А перед тим глава держави звернувся до українців із пропозиціями, що потрібно зробити в першу чергу. З 17 березня на посиленому карантині перебувають Київ та багато інших міст. У цих населених пунктах перестали працювати всі заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри і магазини, окрім продуктових і аптек. На всій території України заборонені будь-які масові заходи за участі більше 10 осіб. До прийому хворих готові медичні заклади.
Для прийому складних випадків підготовлені понад 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах. Є близько 2 тисяч лікарів, інфекціоністів та більше 5 тисяч середнього медичного персоналу. Вживаються заходи, щоб максимально підвищити спроможність лікарень приймати необхідну кількість пацієнтів для інтенсивної терапії.
Підтвердив президент. Вчора у телефонній розмові він домовився з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером про те, що Україна отримає медобладнання та медикаменти для протидії пандемії коронавірусу. З 16 березня Україна наразі на 2 тижні закрила кордони для іноземців. Наступного дня було призупинено регулярні міжнародні пасажирські перевезення, а з 18 березня Укрзалізниця закрила і внутрішнє пасажирське сполучення. Міжнародні авіалінії України скасували близько 2 тисяч рейсів. Наші громадяни, які не встигли повернутися додому, мали можливість зареєструватися в посольствах та консульствах і попросити допомоги.
Ми бачимо картинку. У нас офіційно в посольствах і консульствах України зареєструвалася 1791 особа, які попросили допомогти їм виїхати з країн їхнього перебування. Але ключове, що я хочу донести, що будуть використані всі можливості і всі моделі для того, щоб допомогти громадянам в цьому скрутному становищі.
Каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Для обміну оперативною інформацією представники Ради національної безпеки та оборони і Всесвітньої організації з охорони здоров'я домовилися зустрічатися щотижня. При Міністерстві охорони здоров'я працюватиме цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу, а до регіонів, де через спалах хвороби спостерігатиметься велике навантаження на медичні заклади, відправлятимуть спеціалізовані пересувні лабораторії. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Також був прийнятий ряд економічних технічних рішень, виділене перше фінансування з Державного резервного фонду в обсязі 100 мільйонів гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту.
Додав Денис Шмигаль. Президент України вчергове закликав до спокою і наполегливо порекомендував усім людям залишатися вдома, окрім необхідності придбання продуктів чи ліків. Він пообіцяв, що влада буде діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров'я українців. Бережімо себе, збережемо Україну. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не має права і не буде обмежуватися лише боротьбою з коронавірусом. Ми повинні готувати країну до інших викликів. Україні можлива економічна криза, яка буде наслідком світової, сказав він. Прем'єр дав доручення міністрові розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку розробити кілька сценаріїв розвитку ситуації. Він також заявив, що сподівається на швидкий позитивний результат у перемовинах з Міжнародним валютним фондом. Водночас Уряд перебуває у постійному діалозі з бізнесом. Є домовленості про створення координаційного центру з економічного порятунку та протидії фінансово-економічній кризі. Львів'янин Ярослав Козак розпочав пробіг на честь 30-річчя з дня першого підняття українського національного прапора на ратуші міста. За 23 дні він із українським стягом подолає понад 747 кілометрів дорогами Львівщини.
З прапором легше бігти. І коли на марафоні львівському молоді хлопці зі мною приєднуються біжачі, в кінці вони кажуть, що якщо б не прапор, то напевно не добігти.
Розповідає Ярослав. Крім інформування про історичну подію, захід має на меті популяризацію історії походження українського національного синьо-жовтого прапора, збір коштів на лікування бійців операції об'єднаних сил, а також пропаганду здорового способу життя і оздоровчого бігу.
Я постійно готуюсь. Кожного дня 12-14 кілометрів пробіжка для мене це як замість кави.
Пробіг закінчиться 3 квітня на площі Ринок у Львові. Він пройде дорогами 13 районів Львівської області. Для радіо СБС Василь Томин.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.